3. bob. Yon atrofda jasadlar yotardi. Yaralanganlar og'riqdan baqirib yordam so'rar edilar. Boshqalar esa shok holatida qoqinib, u yoqdan bu yoqqa do'stlarini, yaqinlarini nima yuz berganini tushunmagan holda izlab yurishar edi. Marvin o'rnidan turdi, kiyimlarini qoqdi va yuzidagi qonni artdi. U qo'riqchilardan olgan qurolni chiqardi. Undagi o'zining qo'l izlarini artdi va yaqinida turgan axlatxonaga tashladi. Yana bir boshqa qurolni u pidjagining tagiga tiqdi va bir necha kvartaldan yugurib o'tib, shahar markaziga tomon shoshib ketdi. U tezroq mehmonxonaga borib, u yerdagi narsalarni yig'ib olib, shahardan chiqib ketishi kerak edi. Hech kim uni to'xtatishga urinmadi. Yuz bergan voqeadan hamma o'zi bilan o'zi ovora edi. Kim u, qayerga shoshayotgani bilan hech kimning ishi yo'q edi. Marvin oldindan o'tib ketayotgan taksini to'xtatdi. "Le Meridienga", dedi u haydovchiga. Mashina yelday uchib ketdi. Tog'lar ortiga astagina kun botardi. Shaharning u yeri bu yerida chiroqlar yona boshladi. Kazino va qahvaxonalar ochildi. Boy va badavlat odamlar vaqtini o'yin-kulgi bilan o'tkazadigan Monte Carlo, Ganchan yuz bergan noxush voqea tafsilotlari tez orada keng yoyilsa-da, jonlanib gavjum bo'la boshladi. Marvin Gavandagi yaxtalarning suvda shakli aks etib turganini ko'rdi. U akasiga qo'ng'iroq qilishi kerakligini, pul zarurligini, samolyotga bilet kerakligini o'ylardi. Ammo qayerga? Italiyagami yoki Fransiyagami? Qochishga saylangan Marvin go'yoki o'z xatosini tan olayotganligini tushunar edi. Lekin yuz bergan hodisadan so'ng uning tanlash imkoniyati yo'q edi. Agar shaharda qoladigan bo'lsa, o'zini o'limga hukm etadi. Albatta, politsiyada uni batafsil so'roq qiladilar. Rafik Remzi bilan uni kim tanishtirgan? Nima uchun u Monte Carloga kelgan? Qolaversa, Remzinga fransuz qo'riqlovchi firma xizmat qilayotganini u bilardi-ku. Nima uchun ularning uchrashuvi Remzining o'limi bilan yakunlanganini u qanday qilib tushuntiradi? Qo'riqchilardan nimaga u qurolni oldi? Nega o'zining shaxsiy pistoletini u yerda qoldirdi? Bulardan tashqari, politsiya xodimlari uni boshqa savollar bilan ko'mib tashlashadi. Remzi birinchi uchrashuvda unga nima deganligini u hamon o'ylardi. Taksi mehmonxona oldida to'xtadi. Marvin haydovchiga yo'l haqqini to'ladi va uni kutib turishini iltimos qildi. Mehmonxonada ushlanib qolishini u istamasdi. U bino ichiga kirdi va liftda 5-chi qavatga ko'tarila boshladi. Liftda chamasi 20 yoshlardagi yoqimligina qizini uchratib qoldi. Bu qiz unga Raniyani esga soldi. Sochlari uzun, qop-qora, chuqur, jigarrang ko'zlar, oq ipak kofta, qora yubka, qora paypoq, durubanjonlar, tirnoqlari qizil rangda, qizil pomada, ehtimol juda to'q ranglar. Qiz uyalibgina jilmaydi. Boshqa vaqt Marvin unga javobam jilmayib, gapga tutgan bo'lardi. Faqat bugun emas. U xayollarini jamlab, bir yarim hafta oldin telefon orqali Remzi bilan bo'lib o'tgan suhbatni eslashga urindi. Umuman, gap nima to'g'risida borganligi uning esida. Remzi xotinini go'zallik salonidan va qizini maktabdan qaytishida o'g'irlab ketganliklari haqida bu hodisalarga nima sabab bo'lganligi to'g'risida gapirgandi. Xotin g'oyib bo'lgandan keyin pul talab qilindi. Qizning o'g'irlanishi esa fojia, ya'ni o'lim bilan tugadi. Marvin xayolan gumondor shaxslarni bir-bir sanab o'tdi. Remzi 10 ortiq shubhali shaxslar, oldingi ishchilar va raqobatchilarning ismlarini aytdi. Uning fikricha, uning oilasiga hujum qilishga imkoniyat va mablag'lar ana o'shalarda bo'lishi mumkin ekan. Biroq Marvinni yana bir variant xavotirga solardi. Qo'ng'iroq chalindi. Lift 3-chi qavatda to'xtadi. Qiz chiqayotib uyali telefonini sumkasidan oldi va qandaydir nomerlarni tera boshladi. Qizning g'oz yurishi, biror noz qarashma qilmasligi unga yana Raniyani eslatdi. Lift eshigi yopildi. Marvin xayolan yana Remzi bilan telefon orqali bo'lib o'tgan suhbatga qaytdi. Qariyaning hikoya qilishicha, bir necha yil oldin fransuz razvedkasidan 2 kishi undan 250 ming yevro talab qilib, uni qo'rqitib tovlashga uringandilar. Aks holda, soliq xizmatdagi ularning do'stlari Blue Nile Holdings kompaniyasini soliq to'lashdan bosh tortganlikda va hisobotda ko'plab qonunlarni buzganlikda ayblab, jinoiy javobgarlikka jalb qilishlarini aytgan edilar. Remzi va uning kompaniyasiga tegishli bo'lgan uydirma ma'lumotlarni gazetaga berib, ularning kirdikorlarini fosh qilishlarini aytganlar. O'shanda Remzi ko'p millatli korporatsiya kompaniyasini sotishga harakat qilgan. Korporatsiya idorasi Parijda joylashgan edi. Uzoq davom etgan tekshiruv ijobiy xulosa chiqargan taqdirda ham bu shartnomaga yomon ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Remzi talab etilgan pul miqdorini go'yoki konsultatsiya xizmati uchun berganini Marvaga aytgan. Ammo keyingi safar qalloblar yana million yevro so'raganlarida Remzi Interpolga murojaat qildi. Agentlar qo'lga tushdi. Ularga 25 yil qamoq jazosi belgilandi. Biroq jazolanuvchilar sheriklarini aytib berish bahonasida ayblov bilan til biriktirganliklaridan keyin ularning o'liklarini kameradan topdilar. Qotillik ochilmagach, jinoiy ish to'xtatildi. Fransuz rasmiy shaxslari, garchi Remzi ularni hech nimada ayblamagan bo'lsa-da, undan kechirim so'radilar va aybdorlar o'zlaricha Fransuz maxsus xizmati yoki hukumatidan tashqarida harakat qilganliklarini Remziga yetkazishga urindilar. Natijada suvdan quruq chiqdilar. Ammo Remzining taxmin qilishicha, bu ishning ortida kech bo'lmaganda fransuz razvedkasidan birortasi ishtirok etgan bo'lishi mumkin. Aynan shu shaxs fransuz razvedkasidagilar qo'lga tushib qolishidan qo'rqib, qamoqdagi mahbuslarni o'ldirish uchun ham odam yo'llagan bo'lsa kerak. Xuddi o'sha shaxs hozirda ham Remzidan pul talab qilayotgandir. Shuning uchun ham hech kimga ishonmagan Remzi Marvinga yordam so'rab murojaat qilgan. Agar Remziga qarshi, balki mustaqil ravishda fransuz maxsus xizmatidan biror kimsa harakat qilayotgan bo'lsa ham, Parij politsiyachilaridan boshqasi ishni ochib tashlab, gunohkorlarni jazoga tortishiga ishonib bo'ladimi? Lift 5-chi qavatda to'xtadi. O'ylanib qolgan Marvin liftdan chiqmadi. Balki Remzi haqdir. Ehtimol uning xotini bu noma'lum agent bilan oldindan ish tutib kelayotgandir. Nima uchun? Buning sababi nimada? Rafik va Kladet Remzi baxtli hayot kechirayotgandek edilar. Ular boy davlat edilar. Bir-birlarini sevardilar. Nihoyat Rafik o'z ishlarini yakunlaganda ularning ikkisi huzur halovatda yashashni istagan edilar. Nima yuz berishi mumkin? Lift eshiklari yopila boshladi. Marvin real voqeaga qaytdi. Hammasini yana bir marta sinchiklab o'ylashga hali vaqt topiladi. Hozir esa u tezroq narsalarni yig'ishtirib, shahardan zudlik bilan chiqib ketishi kerak. Agar politsiya u bilan suhbatlashishni lozim topsa, albatta uni axtarib topadi. Ammo Marvin snayper yoq o'qini yoki yana bir bor bomba portlashini kutib o'tirmaydi. U eshikni to'xtatdi. Liftdan chiqib, koridor bo'ylab chapga burildi. Koridor odatdagiga qaraganda qorong'uroq edi. Xuddi lampochkalar kuygandek yoki kimdir ataylab bir nechta lampochkalarni burab qo'ygandek edi. Birdan koridor oxirida bir sharpa ko'ringandek bo'ldi. Marvin Qur'onni o'ziga xos dakkisini eshitdi va uni topib olishganini tushundi.